buenas tardes.
Arratsaldeon. Sekzio ofizialeko bizikleta kutsara manzana filmaren prentsaurreko egingo dugu. Carles Bost dugu hemen, zuzendaria, Lelia Diana Garrigosa. Pascual Maragall fundazioaren lehendakari ordea, Jurion. Eta Ferrer Bruguera ekoizlea ere. Eta lehen lerroan ditugu filmeko protagonista guztiak. Eta pozik desiatzen daude zuen galdere erantzuteko. Beraz, lehen galdera mesedez? Egunon. Paulin naiz, Frankfurt Almegalek mainekoa, Madrilen. Eta zorion du nahi dut zuzendariari oso film bizi egindulako emozionalki ongi egina, edo hori da importanteena, artistikoki ongi egine izatea, artelana izatea, baina galdera bat daukat, Alemaniarroka eginean, izketan, film hau esportatzeko aukeraz, izan ere, gutxi ikusten da pazientearen kaskartzeaz, eta uste dut hemen gauden denontzat, edo Espainian edo Katalunian bizi direnek oso ongi dakitela, Pascual Maragall norden figura publikoa da, eta asko, eta atzerritar askorentzat zaila da ulertzea ze gertatzen den pertsona horrekin. Ez baita ikusten asko zen gaizki dagoen, zein zaila den. Eta jakin nuen, ea hori diskrezio kontu bat den, zuzendariaren aldetik, hori pixka bat kanpoa uzterena, edo ez ote duen hainbeste aurrera egin gaixotasunak, hori jakin nuen, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zure iruzkinagatik. Bai, gaixotasunak aurrera egin du, baina uste dut eritasun horren inguruan, ba, alako topiko bat dagoela, zer den Alzheimer, ba, beste fikzio film batzuetan eta dokumentaletan ikusi izan da gaixotasun hau, askotan topikotik abiatuta, eta topikoa dio danean diot, beti ikusten dena, eta zorionez Pascual Maragallen egoera oraindik ez dena. Diagnostikatu zioten gaixotasunaren oso hasieran, guk erabaki genuen jarraitu egingo geniola halako denbora batean, geuk ikusi arte ba, gustora sentitzen ginela, ark ehuneko ehunean ulertzen zuela filma eta zergatik egiten zen filma, eta film honek ba Alzheimerren kontra daren balan borrokaren zati bazela. Duela gutxi Alzheimer senitartekoen zenbait elkarteri erakutsi genion filma, ba, behar bada beldur ginelako motz ez dute ginen geratu, baino ez geratu gara, ba, Pascual Maragall eristasunarekin batera, iruditu zitzaidan aizitik oso ongi egin genuela filmatzeari utzita, haiei ere iruditu zitzaien handik aurrera ba, pudorea dagoela, ez ziguten esan, naiz eta be haiek sufritzen ari ziren, familia sufritzen ari dena eta gehiago ba Pascualen egoera ba, aurreratuago baldin badago, gure iritu zegun nahikoa zela, hori bai zen gainera haren errealitatea, eta edo nola ere ongi dago topikoa apur bat austea, diagnostikatzen dizutenetik film askotan ikusi dugun maila horretaraino, ba zorionez fase asko daude, eta hoietan dabil Pascual Maragall, eta oraindik goza dezake bizitza, eta familiak bera goza dezake. Zerbait erantzi dezaket? Gaineratu nahi nuke, filmarekin egin nahi genuena, egin nahi genuen Alzheimerren inguruko film bat, ez Pascual Maragallen inguruko film bat, bai? Oso baliagarria izan zaigu Pascual Maragall, pertsona ezaguna izatea, eta filmak gehiago eman dezake, baina filma ez dezaguna aztu, Alzheimerren ingurukoa da, eta ez jendeak ezagutzen duen Alzheimer arruntarena, baiz gaixoak ja oso mendekotasunean daudenean, baizik eta oraindik mendekotasunean ez dauden, oraindik independenteak diren gaixoena baizik. Hori ere, beti ere, aurkeztuz besteak ere. Beraz, hor, nolabiteko jolas bat badago. Gero beste gai bat badago, alegia, nik diot, Carlesek zioena, ez zindugu film bat egin, batez ere, nahi duguna baldin bada jendea kontzentziatu, eta ikusle oroar, zientifikoek, universitarioek, gazteek, adinekoek, munduko horiek guztiek, lehen bai lehen zerbait egin behar dugu, ezin gara ibili hamar urte itxaroten. Bi urte ongi izan da halako perspektiba bat emateko, eta baita esan behar dut, gure asmoa hasiera-hasieratik fundazioan izan zela, bueno, fundazioan, eta gero jakina, zuzendariaren gana eta ekoizleari transmititutakoa, alegia filmak baliagarria izan behar duela jende guztiaren zat. Zeren filmean erakusten duguna da ez dagoela osatzerik eta leku guztietan, herrialde guztietan gertatzen dela berdin. Nazioarteko filma izan behar du. Beraz, nahi dugu Alemaniarrek ere ulertzea. Kaso, arratsaldeon, hau, Diana Garrigosaren zako galdera bada. Film terapeutikoa da, urbiletik Alzheimerreko gaixo bat izan duten entzat, eta zuentzat familia zareten aldetik, ala izan da, edo alako batean, ja, beste oinaze bat, karga bat izan alda, hori da galdera bat, eta bestea, zer moduz dago Pascal Maragall? Gustatu altzaio filma, divertigarria eta interesgarria eritu altzaio? Bai, berari gustatzen zaio filma. Gauza asko, askoz luzeago egingo zukeen, noski, baina ebakerak ebakiakin behar ziren. Nik uste nun gaur ez zuela osorik ikusiko, askotan ikusi duelako, eta esan diotezu, negatuta bazaude irten, eta ez duen arten nahi izan, amaiera arte. Eta zer gehiago? Ea, terapeutikoa izan den. Kargaren kontua jakina hori begin bistakoa da. Ez dakit hori argi geratu den, baina nola esango nuke, esaten dugun guztia berezkoa da, geure kabuz esaten duguna, nire seme alabek, nik, gure kolaboratzaileek, zuzendariak, bat arteka egiten, galdera bat egiten digu, eta ari erantzuten digu, baina gure atzetik ari da, etengabe, eta hori ere karga bat da. Eskerrak, Carles, laguna dudala, dizki dudala, eta usten diogula, baina profesional ez den batentzat, ezin ez idazue, nire senarra badakizu ez zer den, ni informatikoaria naiz, ez duzer ikusirik artearekin, zinemarekin, ba beti norbait atzean izatea, ba jaialdi batera zoazen, zuek ikusi duzu zati bat, baina asko zordu gehiago daude, oraindik gehiago joan gintezken Las Vegasetik, beste zenbait lekutatik, eta hori ez da jartzen, ba, konzentratu egin behar genuelako, eta murriztu. Baina, filma, beraz, karga bat izan da, zama bat izan da, baina konpensazio handi batekin, gaurko eguna, hori konpensazio handia da. Baina, esaten unarei lotuta, ezingo genukeen gehiago jasan. Eta nire senarraren gaixotasuna karga badan, zama dan, bai, noski. Ba, bizitzak ematen dizkizun gafoietako bat, nik ez nuen uste, ba, hau gertatuko zitzaidanik, bizitzak hau egingo zidanik. Baina denok saiatzen gara, ba, hain esperientzia txarra izan ez dadin, ona ez da, jakina, gauza asko ezin bait ditugu egin. Bera, ongi dago, ez dago hemen, nahiago izan duelako, ba, bilobarekin paseatzera irten, eta Rekalde bere lagunarekin hitz egitea. Esan du da zazezuek prentsaurrekora ni pasiera egitera noa Maiarekin. Baina ikusi duzu, itxuraz, oso ongi, gauzak egiteko gogoak ditu, umorean ez dago, maitekor, eta disfrutatzen, gozatzen ari gara, bai? Egunon, lehengo eta behin, zorion du nahi zaituztet filmagatik, beharrezko filma iruditu zait, film hauek beharrezkoak dira, ba, isilduek protagonismo hartu zatela, gaixoek, txiroek, enplegu gabeek, beraz, beharrezkoa da, batez ere, individualismoa ankerreko egun hauetan, kontzientzia soziale gabeko egun hauetan, baina hori bai, faltan bota dut, gauza oso garrantzitsu bat, eta hori da, Pascual Maragalen proiektzio sozialetik abiatuta, iruditu zait, ez duela Alzheimer gaixoa dituzen senideetan gertatzen dena islatzen. Iruditzen zait beharrezkoa dela, ba islatzen den bezala gaixotasuna, ba islatu behar zuen ere, ze laguntza sozial gutxi dagoen aginte publikoen aldetik, dela estatuaren agintea, dela autonomia lorreko aginteak eta 2006ko dependentzia mendekotasun legea azari naiz, legeri ez da betearazten ari, eta horren atzean dago alako ebakitze ekonomiko bat, mozte ekonomiko bat. Jakina ezin da guztiaren ikuspegin integrala egin, baina iruditzen zait faltan botatzen dela nola dagoen aginte publikoen laguntzaren kontua. Batez ere, laguntza sozialei dagokienez. Eskerrik asko. Bai, oso ongi iruditzen zaizuk hori esatea. Nik uste film hau dela tresna bat. Eta tresna baten moduan egin dut, espero dut tresna bat izatea Pascual Maragall Fundazioarentzat, baina tresna bat izatea ba gai honetan pilak jazteko gogoak dituen guztientzat. Eta norbaitek faltan botazakeen bezala, ba, eskubide guztiarekin, nik ez esatea Pascual Maragallen ideologia zein de, naiz eta uste dut begibistakoa dela, ideologia interesgarria dela, eta edo zein pertsonak ulertuko duela Espainiatik kanpo, baina tokiko egia ziren gauzak entzearena, bueno, esan duzuna behar bada egia da, baina beste herrialde batean behar bada ez, edo behar bada asko zegiagoa da beste herrialde batean. Orduan nik uste dut, hildo horretan, bazama bat izan ziteke, lalastra bat filmaren zat. Filmak bere planteamen duguan zuen zertan izanik, Pascual Maragallen inguruko film bat bakarrik. Neri enkargoa egin zidatenean, bueno, ez da enkarguzko pelikula, baina Alzheimeren inguruko ideia iritsi zitzaidanean, Pascual Maragallek iragarri zuen borroka, eta hori da oso hanka sendo bat bere borrokaren barruan, eta beste hanka bat izango litzateke, espero dut handia izatea, filma. Nik argi daukat filma edo noren gana, guztien gana iritsi behar dula, eta bestela ez daukagula egiteko eskubiderik, eta badakit koinazo xamar izan daitekeela batzutan, eta batzutan gogorra zen, neure burua koinazo moduan sentitzea. Eta uste dut batzuetan gure bete beharra dela, eta kazetariek bat tiroka hasten zaizkigula, eta ez dira konturatzen beharrezkoa garela, eta saiatu behar dugula alik eta urrunen iristen, baita aukera batzuk hartuta, eta film honek ez badu zerbaiterako balio, zertarako egin dugu, eta ze filmak, nola egin film bat zerbaiterako balioko duena eta bombazoa izango dena, eta gaur irudipena dugu zerbait gertatu dela. Zoritxarrez, jada bi galdera daude, gauzak faltan hartu direla, eta horla, esan didate, barekin Donostian horlakoa gertatzen direla, hemengo prentsaurrekoetan. Bueno, erantzuna denborak emango digu, gauzak simplifikatu egin behar izan dugu. Nik esan behar dut. Ba, berak esan duena, baina indar gehiagoz, alegia, film honetan alde politikoa ezan sartu behar. Mendekotasunaren inguruko politiketan sartuta, bueno, behar bat egingo genuke, horrelako egingo dugu, horrelako zerbait, baina ez gure asmoa. Eta esan nahi nuen beste gauza zen, eta ez da bako jatzu bat. Ez, adiskide hona gara, eta oso pozik gaude. Oso pozik gaude, eta ontzi berean sentitu gara, eta gaur guztiz ontzi berean sentitu gara. Ah, bai, badak izan esan egizun. Beste alderdia, nola bizi diren Alzheimer dun baten egoera, ja mendekotasunean dagoenean, paziente hori, nik hori saiatu gara saiesten, ze film asko daude horretaz, horren inguruan. Eta asko ematen duten irudipena da, ba guztiz menderatuta dagoela, eta kale irten ezkeo, ba, lehenbiziko gauza galtzea dela. Baina ez, kontua zen ere, erakustea, haizu, gu, film hau egiten ari gara, fundazio batetik, eta fundazio horrek zentro bat egin nahi du, eraiki nahi du, bertan ikertzaileak sartzeko proiektu zientifiko garrantzitsu bat daukagu, eta hori guztia adierazten da. Gauzak esplikatzen ditugu, jakinak izan daitezen, ze beste film hoietan ez baitira irteten gauza hoiek. Beste hoiek, bakeiago komediak izaten dira, nik. Ez dugu lerro bakar bat irakorri egin dugun horretan. Benetan erakutsi izan dugu gure familian lehen fase honetan zer sentitzen dugun, eta nik dakidala hori deskribatu gabe zegoen orain arte. Eta kaso bakoitza, kaso bat da Alzheimerren kontuetan, baino gainera gaixotasun horretan laguntzailea ingurukoak senidea ba oso garrantzitsuak dira. Nik erreportaiak egiten daramatzat 100 erreportaje, eta formula gai bat azaltzeko izan da 5-6 kasu biltzea, eta segitu botatu intzen hori izala posible kasu honetan. Ez da 100 kasurekin ere ezin duzula lortu benetako abanikoa nolakoa den Alzheimer gaixotasuna. Eta fortuna hori izatea, alegia Pascual Caramargal bezalako protagonista bat izatea, kontuatu intzen ez zela mesedegarria izango, ez filmarentzat, ez Maragalarentzat. Asten baginen, 3-4 kasua saltzen, beste batzuk behar bada loriatsuagoak, eta beste asko. Nik espero dut, ikuslea nahiko inteligentea izatea, ikusteko Pascual Maragallek baditula abantailak, desabantaila batzuk ere. Bai, nire filma hunkigarria iruditu zait indar handia duela, eta bertute nagusia, naturaltasuna, ez bakarrik erakusten duzuna, baizik eta gaia nola tratatzen den ere. Diana Garregosari galdetu nahi nion, zineman koinziditu izan dugu Pascual Maragallekin, eta ea argi ikusi zenuen hasieratik ze ahalmen duen, ze potentzial duen zinemak, berriro ere proiektu bati hasiera emateko Pascual Maragallekin batera. Kontuan hartuta orain ikusten ari naizen ahalmena ez. Nere itxaropenetik oso urrun zegoen une hartan. Baina baiezko baman bat genuen izan zen, uste genuelako zerbaiterako balioko dula, eta hala uste du. Hori nahi baitugu. Bigarren lerroan galdera bat zegoen. Arratsaldeon, nire lehen galdera Diana Garrigosarentzat da, eta galdetu nahi nion, ze filmean planteatzen da, baina ez du garatzen noski. Eta hori da, Pascual Maragall jauna, tratamendu batera, batean sartuko zela, botika batzuena, ala izan da, bada, aurrera egin aldu, eta zuzendariari galdetu nenion, filmean alako batean, Pascual Maragallek eskatzen die bestei alde dezaten, bulego, eta zurekin gehatzen da bulegoan, eta hartan uste dut erakusten duzula, ispiloaren aurrean egiten duen argazkia. Ez dakit zuretzat, aldaketa nabarmena izan ote zen une hartatik aurrera ba arekiko harremana. Bai, nik ere erantzun nahi nizuke Dianari egin diozun galdera. Film hau ba puntu etenekin bukatzen da film asko bezala. Eta saiakera klinikoa konturatzen bazara, ez da amaieran, da hasieran, da amaieran, oso amaieran, beraz, hor puntu eten batzuk daude, eta hor edozein gauza, nik esan ezakeen edozein gauza, zuzen larian aldetik, izango litzateke behartzea, bortxatzea, sekretu mediko bat, eta gauza asko gainera nik ez dakizkit, eta oso ongi iruditzen zait, neri eskutatu izana, denbora honetan. Besteari dagokionez, ni segituan konturatu nintzen, zentzurik ez zuela esatea Pascual, elkarzketa bat egitera etorri naiz, gaixotasunaren inguruan, hitz egin dezagun honetaz, besteaz, horrek ez du funtzionatzen. Berak ez zuen gaixotasunaz ez egin nahi. Baina egia da, oparitu egiten zigula filma, uste gau, nahi gabe behar bada, ba, benetako perlako paritzen zizkigun, eta egun hartan, da, eman berria zioten sari basitxe zen, ezin zan jasotzera joan, eta galdetu zigun, aizue, kamera bat duzuen ez, ezin zidate joan, eta gutxienez, ba, eskerrak emateko, eta mezu bat eman zuen, eta gertatu zen, gertatu zena, gertaziteken kamerak behera egitea, sekuentzia oso nada. Segituan konturatu nintzen, ezin nuela oinarritu filma ba bere egoera medikoaren inguruko elkarrizketen bidez. Nik ez diazu galdetu, baino konturatu nintzen nik balio bat neukala, ikaragarri bat, alegia, jende distiratsu bat eta oso zintzoa kameraren aurrean, hortik aurrera konturatu nintzen, ja hor zutabe batzuk banituela. Eta gero egin behar zala askotan bezala, nik egiten dudan dokumentaletan bezala, alegia itxarotea, espero izatea alako kronologia logiko bat. Fikzioan, gidoi batean, esan dezakezu, bueno, hau esplikatu nahi dudan, hau, bada persona baten, ba, gau bat edo hilabete bat, gure alorrean, eta horretarako diru gehiago behar izaten da, eta baina ez dakizu zen den kronologia perfektoa, existitzen baldin bada. Bueno, entzegu klinikoarena, pixka bat ieska joan gau naiz, baina, gogorazi behar dizuet, filmean, esplikatzen dela. Nire alabak oso parte hartze argiean esaten du, oso zaila izango dela. Ez apuntatzea saio klinikoren batera. Eta beste bat, garrantzitsua dela jakitea, hiru fasera iritsi diren saio kliniko guztietan, alegia esperimentazioa gizakiekin, oraindik bakar batek ere ez du arrakastarik izan, noizdanik, zenbat? Uste dut une honetan, behar bada, bizpairu mila saio kliniko egiten ari direla mundu osoan, 2000 personako taldeekin, hirugarren fasean, Personekin alegia. Orduan, honek funtzionatzen du animaliekin, ez du arazorik sortzen, proba dezagun, egin dezagun saio kliniko bat, produktu honena, gizakiekin. Oraindik bakar batek ere ez du arrakastarik izan. Ez da konponbiderik aurkitu. Eta horregatik gaude optimista. Alegia. ez konponbiderik ez dagoelako, ze hori berri txarra da. Baizik eta gure bidean ba oinarritu behar duzu ikerketetan, ezinezkoa da planetako ez dakiz zenbat lekutan ikerketak egitea eta ezer ez irtetea, orduan bestelako zerbait egin behar da. Eta Pascalek duen proiektua eta idatzita daukana Kami doktoreak da ikerketa zentru oso berezi bat, zeinean jarrita bai ditugu gure itxaropen sakorenak. Bai? Eta espero dugu konpobidetara iristea, hirugarren fasea, laugarren fasea eta beharrezkoak diren fase guztiak gaindituko dituztenak. Zinematografikoki, tensio dramatikozko gune gorena niretzat da Pascualek eskatzen duenean ba gehiegizko babesa ez hartzeko eta zuk esaten duzu zu ere galtzen ari zarela askatasuna. Nik pensatzen dut hori dala eztabaida eta hori egin behar diotela aurre familia guztiek ba hasierako fasean. Nik galtunen nion Dianari ea ideiarik alduen nola konpondu gatazka hori. Ba hori xedanik filmean esaten dudana. Konponbide bat bilatu behar zaiola, ezinezkoa dela, nik esplikatzen dudana da, konturatu nintzela, hor bazegoela alako kale itxi bat, eta nahiko kale itxia zela nire senarraren zat, eta nik lagundu egin behar dio dela, eta lagundu egingo dio dela, baina nik neure espazioak izan behar ditu dela. Eta baditut, eta bilatzen ditut. Nire bizitza ezin da izan bakarrik hori. Ze gertatzen da, ba oso suerte handia dudala, ba ez, nire seme alabak, ba beti erne daudelako, lagun asko ditugulako, laguntzak ditugulako. Ez dudala ibili behar beti berarekin kalean, beste pertsona batzuek egin dezaketela hori, eta egiteko desiratzen daude. Hori da beste gabe. Beraz, bai, konponbide bat badut. Ba, present izate garen konponbidea daukat. Eta nire seme alabek ere kalaka hasten zaizkit, eta zer hartatzen da? Bai, zuzendariaren zat, eta Garrigosa Andrearen zat, zuzendariaren zat, bi urtetan ibilizea kamera sartzen Pascual Maragalen eta familiaren bizitzan, ze ikasi duzu haren gandik eta familiaren gandik, eta Garrigosa Andrearen zat, galdetu nion, aipatu duzun hori guztia balizko konponbide batez, apur bat pesimista ikusten zaitut, eta filmean, halako batean Pascualek esaten du, 20 urte barru bukatuko dugu, gaixotasun honekin, pensatzen duzuen gauza bera oraindik edo pesimista galtza dute. Eskerrik asko. Ez, gaude, inkognita horrekin, ikerketaren kontu hori, zein da, hitza? Bueno, ba, behar dela lan egitea, baita suertea ere, une egokian egotea, eta orduan, ba, Pascualek esan dezake 2008, beste batek 2015, besteak 2005, ez dakigu, esan ez dakigu. Baina horrek ez gaitu pesimista egiten, horrek optimista egiten gaitu. Lehen esplikatu izu, eta proaktibo ere egiten gaitu, zerbait egin behar dugu. Ezin gara egonean geratu. Eta hor, niri pena ikaragarria ematen dit, eta egunero ematen dit, pentsatzen dut horretaz, baina bi jubilatu, alako bikote bat, bakarrik bizi direnak, jenderik ez dutenak, lagun gutxi dutenak, eta aiatako batek Alzheimer hartzen badu, eta besteak zaindu behar du. Hori drama bada. Hori da zuk faltan botatzen zenituen drama horietako bada, baina horiek existitzen dira, nik egunero pentsatzen dut haiengan. Eta benetan ikaragarria da, zugarria. Bueno, ideia joan zait, baina... Gatetu zen, ea zerbait ikasi dudan, nik uste, zinema dokumentalean gertatu izan zait aurreko nire filmekin, oraindik ere balzeroz ikusten dudanean, esate baterako, ikusten ditut, erreparatu ez nien gauzak. Orduan, errealitatea filmatzen aritzea, ba, behar bada nik balzeroz ikusten dudanean, eta ez zazpi, duela zazpi urte, ba, behar bada heldu egin naiz, eta gaurko esperientziak direlata, ba, bapatean nire filma ikusten dut beste begirada batekin. Filmatzen ari zarenean dokumental bat, batunel batean sartuta zaude eta itxumustuka zabiltza eta esperientziak laguntzen dizu ez bide guztiak jarraitzen, ze bide batzuk ez dara bate inora, batzuetan kalkulak eta errore bat izan delako edo inora ez dara matelako, baina hori jakinda ere ezin duzu plangindu ze gertatuko den. Orduan, ziur naiz orendik ikasiko dituela gauzak, gaur ere gauzak ikasi ditut, jendeak txalotzen zuenean. Neure burua ikusi du Pascual txalotzen, eta ez zinun besterik egin. Ez zinun irudikatu niri txaloa joko zizkidatenik. Orduan, une oro ari zara emozioak izaten, eta beti ikasten. Eta esan ezak oro bat, non dago une magiko hori, ez gure profes gure lanbidean izan dezakegun suerte bat, eta espero dut doai hori izatea, non bapatean ari esker, ba jendeak zabaldu egiten den, eta gauzak esplikatzen dizkizu, eta esplikatzen dizkizu era zintzo batean, eta ni harrituta geratzen joan nahi, egunetik egunera elkarrezketa maila hori, giza maila hori nik ezagutzen nuen, maila hori, baino ez neki alako joku bat emango zutenik kamera baten aurrean. Nik uste dut ikusiko dudala, gaur kritikari batek, ez nuen inoiz hitz egin, baina balio zibarria dut zait, eta esan dit zure historia, maitasun historia bada, eta hori perfektua da, izugarri gustatzen zait. Eta behar bada norbaitek beste esperientzia batzuekin, ba ez ikustea maitasun historioa, baina beste gauza batzuk ikusiko ditu irudikatu, ikusten badu, ez dakit, zaila izan behar du, fikziozko zinema zuzentzari batentzat emozioak sortzea, dokumentalak egiten ditugun antzat asko zarrasiagoa da. Bai, nik aldetu nahi nun, ze jarduera publikoa egiten ari den egun une honetan Pascual Maragalek, oraindik egiten ditu ekitaldi publikoak, hitzaldiak, eta bar. Eta gero jakin nuen ze fasetan dagoen fundazioa, zein izan diren azken urratsak eta zein diren hemendik aurrerako urratsak. Pascualek bere bulegoa dauka, egunero jaten da ara, eta nahiko orduan iristen da. Bi egun ematen baditu, agertu gabe, ba, bidaren bat egin badu, ba, kezkatuta dago, ni ez banago, zertatuko ote da bulegoan, baina gero ez da gauza askorik egitenan. Edo beak ez du gauza askorik egiten, baina bertara joaten da. Ordun, han, hartzen dira, bueno, daude bisitaldiak, bea ikusi nahi duen jendea, berarekin hitz egin nahi duen jendea, edo aholku bila dijoakion jendea, eta gauza batzuei baiet daiezko eman zitzaion joan dan urten, eta urten ezin genien baiezko eman, eta beste batzuk berriz, orain esan dezakegu, ba, labete batzuk barru ezin izango ditugu esan. Orain bai, kasu zailena da ados jartzea, haren agendaren jarraian edo peskizan gabiltzan denon artean, ba, ze bakoitzak bere alorra dauka, erabakitzeko zer egin edo zer ez. Duela hiru egun Bartzelonan, izan zen alako polemika txoro bat, ba, gaizki interpretatu zelako ba, vanguardiako kazetari batek, uda honetan egin zioten elkarrezketaren baten inguruan, eta beak egin zuen elkarrezketa hartan galdetzen diote iaz ze gertatuko den, eta beak pronostiko politiko bat egiten du, iragarpen politiko bat, eta ordun atera da berria bea izango balitz dezala ba, konvergentziako militante bat. Ba, berria zabaldu aurretik ere, berak testu bat idatzi zuen, saiatu zen egunkarian agertzedin, ezin izan zuten egunkarian, El Periódico izeneko kazeta, El Periódico egunkarian, eta urrengo egunean argitaratu zuten artikulua, eta beak egin du artikulu hori beha bakarrik, eta bikaina da, azten da esaten, badirudi orain denek nahi dutela nik konbertsentziakoa izatea, eta horrela jarraitzen du, enrollatzen da, eta esaten du, bueno, haizu, nik nire alderdikoa naiz, nik ez dut ez botua aldatu behar. Eta jende batek, ba, kanpainan daudenean ez dut ulertzen, izan zaitezkela, ba, Artur Masen laguna, eta horrek esan nahi duenik, ari botua emango diozunik. Hori da esan dezakadan gehienan politika arloan, baina esan diazunean zer egiten duen, bolo, ba, duela bi egun alako artikulu bikain bat idatzi zuen. Oso polita. Eta baino beste batzutan, ze gora berak izaten ditu eritasunak, eta beste egun batzuetan, ba, itzaldi batera joaten da, berarekin dakoen laguntzaile bat, lagun egiten dion pertsonaren batekin, eta ba, salbatzen da laguntzailea duelako, ze egun horretan ba, behar bada gai, ideiak irteten ez zaizkiolako. Orduan dago egon gaiz, egoera egon gaiz batean. Halako egonkortasun orokor baten barruan. Jarraitzen du pinponean jokatzen, bilobe bila joaten da eskolara, hori bulegoan egon ondoren, bulego ordutan izango balitz ez zateke jungo, eta gero itzaldietara joaten da, zinemara joaten gara maiz, gauzak eduki beharritu agendan, beharrezkoa du, beti izan du agenda bat, egin behar duen egun bakoitzean, eta horri txuri bat ikusten badu, urduri jartzen da. Beraz, denon artean, lortzen dugu gauzak izan ditzan agendan, eta egin ditzan. Eta alaxe da. Bueno, uste dut, berandu dela, itxen, azkeneko galdera. Bai, azken galdera bat, Karlesentzat, ez esan duzu ez zerbela ulertzen zergatik txalutu behar zintuen, eta Paskuali bai, uste du, ba, ulertu dugula zergatik jo behar zaizkion txaloak Paskuali, ez genuen ezagutzen horren modu irekian, et, ikusi duguna izan da persona miresgarri bat, eta txalo hoiek zuretzat ere izan beharko lirateke ez, orain arte egin duzun filmik onena, de lakoan nago, eta aipatzen zenuen elkarrizketen kontua, eta protagonista oso karismatikoak zenitula, erratzen zizuten lana, baina nola baitere laguntzen dizute, ba, baina elkarrizketaren mustro bilakatu zara, zeren, oran jaba, balseroak, eta orain arte, dosifikatu egin dezakezu materiala eta denbora eta mundu guztiak ez dauka hori egiteko talentua. Galdetuen izuna zen. Hildo narratiboen gaineko erabakiak gaixotasuna, fundazioa, ikerketa. Zein unetan erabaki zenuen egitea, gauza bitxi hori egitea, alegia, mediko guztiak telebista plato batean eukitzea, eta hor zabaltzea beste hildo narratibo bat, eta zergatik uste duzu zela egiteko modu onena. Eskerrik asko, haizu, eskerrik asko benetan esan duzuna, duzuna batik. Eta, bueno, personifikatu duzunez, uste du jendeak txalotzen zuela filmaren kalitatea. Eta nik hartu nezake alakotzat, baina guk oso argi geneukan hemen gauden guztiok, film haundi bat egin behar genuela. Behar bada ez dakigu zer esan nahi duen film haundi bat, baina edo film haundi bat egiten genuen, edo bestela ze arraiotarako saltzen ginen proiektu honetan, zertarako hasi behar genuen kexarazten bat persona bat eta haren ingurunea. Nik uste dut txaloka da, zinez diot, uste dut ekoizleen ganare badijo alaz, ikusleek ulertzen dut horratzean super ekoizpen bat dagoela, sinezitanago txalokada hitz egiten duen jende guztiaren zazela, argazkilari zuzendariaren zat, kamera desberdinen zat, estena batzu daude, oie gabe filma ezin existituko zena, gero soinu banda bat ere badago, jende bat konturatzen da horratzean musika handi bat oso ona dagoela, eta beharrezkoa da film honetan, eta gure lanean, eta batez ere film honetan beharrezkoa zela, egon behar zuen alako bilpaper bat lehen mailakoa. Eta hori joan da garatzen, arian-arian, asmatuz, arian-arian, eta zorionez ez diate egoak moztu, koizleek. Eta lehen esan duan bezala, ez dago kasuen geik eta batuketa perfektua Alzheimerra esplikatzeko. Eta gure ondorioa izan da protagonista bakarra eta sekundario hoiek izan ditugunak, oso protagonistak ere izan direnak, haren ingurukoak. Orduan, jendeak, bueno, film universal guztiak tokikoak dira, hasieran. Zergatik ez da izango universala, film hau, protagonista Bartzelondar bat duena. Baina hala ere argi gehatu behar du, haren dramaren paraleloan beste milioika drama daudela. Beraz ez da bakarrik parte koral hori, gaixotasuna sumatzeko edo gaixotasunaren arazoak sumatzeko prozesu. Bueno, badaude protokoloak, bestelako protokoloak, hitzenak edo esplikatzean nola egiten den saio kliniko bat, eta bar. Baina nik pesatzen nun, protagonista bakarra daukagu, baina mundu guztiaren zat komuna den horretan, filmatzera abiatuko gara, ez dakit, eramango genitun, 5-6 hilabete, eta ikusita ze hildo hartzen ari zen filma, ze, dokumentala beti da jaio berri bat bezala, ezuk egin dezakezu, ba, ipurmasailetan jo, eta esan ez gerreta jo, eta ez dakit, eta atzetik zuaz, umetxo baten atzetik bezala. Eta halako batean, suerte handia izan genuen, ze fundazioaren sorrera prozesuan, jada haiek, nik uste dut, fundazioa bera sortu zela ideia batekin, eta ezinezkoa da, atzean Pascual Maragal dagoenean, eta ideia zan lehen mailakoa izatea, eta jada prozesu horretan, ba, deialdi bat egin zuten, zintan, alako jakintzuen ibilera bat egiteko, eta beti ere ideia izan da iraltza bat izatea ikerketan, eta number one mordo bat ekarri zituzten Bartzelonara, eta zorionez, da, filmaren amaieran konturatzen zara, ez direla bapatean bukatu den jendea, baizik eta bere kronologia izan duen jendea filmean. Nik ez duen inoiz filmatu garabiekin eta horrela. Eta baino suertea dut ze ekoizleen artean eta irudiaren zientzilarien artean horreta jarri ziren. Eta nik uste dut apostuak funtzionatu duela. Esan dezaket bai, testuak aztertzen baldin baditugu, zinema dokumentalean badakizu, kultura ministerioak edo ez dakit, Eta esan nahasten banaiz. Eskatzen digute gidoia idaztea, gero subentzioa, gero diru laguntza lortzeko, gidoia idatzi behar da, irudika dezakezu. Nik ez dakit, musu emango duten ezkerraldean edo eskuinaldean, ba, orduan, gidoi bat egin behar zen, baina egia da balio duela, bai jakiteko norantzoa zen. Eta jada hor, ja definitu nuen filma, alako novela bat bezala, baten moduan, irakurtzen zoazetenak, harrapatzen zaituna, bere kronologia duena, eta bapatean duena, alako asterisko bat edo zenbaki bat, eta oin ohar bat, ba, elaberriaren ba, magia galdu gabe, ba, zientzilari batek esaten du, ba, hogeita irupi ez dakiz zer. Eta berriro eleberrira itzultzea, hori hasieratik zegoen. Eta hori errealizatzeko modua, nola parentesi bat izan behar zuen, ba parentesi handi bat izan zedila, realizazio hori dagokionez. Ba, eskerrik asko denei.